អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាចម្បងនៃការបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយថ្ងៃនេះសូមយើងបែរមកសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូកទី1ពីខ8ដល់ខ12វិញម្ដងយើងកំពុងសិក្សាពីកិច្ចការ3យ៉ាងដែលព្រះរាជបុត្រាបំពេញដើម្បីឲ្យមានក្រុមជំនុំនៅលើលោកយើងនេះព្រះយេស៊ូវលួចយើងឲ្យរួចពីឈ្នួលនៃអំពើបាបដោយប្រើព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ជាប្រាក់លួការទី2គឺព្រះគ្រីស្ទសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ពីអាថ៌កំបាំងនៃបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់អាថ៌កំបាំងរបស់ទ្រង់គឺដល់កាលកំណត់ព្រះគ្រីស្ទនឹងបង្ហូរគ្រប់ទាំងអស់យកទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់រីឯការទី3ដែលព្រះគ្រីស្ទបានធ្វើសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នោះគឺអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបនឹងទទួលគេអាករក្នុងព្រះអង្គអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវទទួលជាគេមរតកអ្វីៗទាំងអស់នោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គការទាំង3យ៉ាងនេះជាទីសង្ឃឹមរបស់ពួកអ្នកជឿកិច្ចការទី1បានសិក្សាយ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងមេរៀនលើកមុនរួចមកហើយយើងបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បង្ហូរនៅលើឈើឆ្កាងឥឡូវនេះសូមយើងបានសិក្សាពីកិច្ចការ2ទៀតដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ8ដល់ខ12នៅក្នុងពេលនេះយើងលើកយកកិច្ចការទី2ដែលព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបានបំពេញសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់មកពិភាក្សាកិច្ចការទី2នោះគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ8ដល់ខ10ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសັບគ្រប់ព្រមទាំងសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះហឫទ័យទ្រង់តាមគំនិតដែលទ្រង់បានគិតសម្រេចក្នុងព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ការកាន់កាប់ត្រួតត្រាក្នុងកាលដែលពេលពេញកំណត់បានមកដល់ដើម្បីនឹងបំព្រមគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងរបស់នៅផែនដីផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងតែងតែជួបពីអាថ៌កំបាំងជាច្រើនលើកច្រើនសារតើអ្វីទៅដែលហៅថាជាសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពុំមែនជារឿងដែលយើងមិនអាចយល់បាននោះទេធម្មតាសេចក្តីអ្វីដែលរាប់ថាជាសេចក្តីអាថ៌កំបាំងមនុស្សមិនអាចដឹងបានតតែសោះចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេចក្តីអាថ៌កំបាំងគឺជាហេតុការណ៍ដែលព្រះបើកសម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកយល់ក្នុងពេលដែលទ្រង់កំណត់ចំណុចនេះមានន័យថាកាលពីមុនយើងមិនបានយល់ទេតែមកទល់នឹងពេលនេះព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យយើងបានយល់ដើម្បីឲ្យយល់អាថ៌កំបាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងត្រូវដឹងអំពីការពីរយ៉ាងទី1គឺយើងមិនអាចប្រើបានដោយប្រើគំនិតជាមនុស្សលោករបស់យើងឡើយយើងអាចយល់អំពីអាថ៌កំបាំងរបស់ព្រះបានដោយសារព្រះទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យយើងបានយល់ឯការទី2គឺព្រះអង្គមិនឲ្យយើងយល់មុនដែលទ្រង់កំណត់ទុកនៅអាថ៌កំបាំងក្នុងព្រះគម្ពីរឡើយយើងអាចយល់បានក៏ប៉ុន្តែត្រូវយល់តាមគំនិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងថេរវេលាដែលទ្រង់បានកំណត់ទាក់ទងនឹងរឿងអាថ៌កំបាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោក Scofield បានរកឃើញអត្ថន័យទាំងអស់ចំនួន11ប្រភេទប្រភេទទី1ជាអាថ៌កំបាំងនៃនគរស្ថានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ3ដល់ខ50ទី2ជាអាថ៌កំបាំងដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនអាចយល់បាននៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ25ទី3ជាអាថ៌កំបាំងតាក់ទងនឹងព្រះជាម្ចាស់បំផ្លាស់បំប្រែពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅគ្រាចុងបំផុតនៃយុគសម័យយើងសព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ51ដល់ខ52គម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក4ខ13ដល់ខ17អាថ៌កំបាំងទី4គឺក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងគ្រាសញ្ញាថ្មីមានរួមទាំងសាសន៍យូដាទាំងសាសន៍ដទៃផង ព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក3ខ1ដល់ខ12គម្ពីររ៉ូមជំពូក16ខ25គម្ពីរអេភេសូរជំពូក6ខ19គម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ3អាចកំបាំងទី5គឺក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាភរិយាថ្មោងថ្មីរបស់ទ្រង់គម្ពីរអេភេសូរជំពូក5ខ23ដល់ខ32ហើយអាចកំបាំងទី6គឺចេស្តារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងជីវិតអ្នកជឿព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ20គម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ21ដល់ខ27អាចកំបាំងទី7គឺព្រះគ្រីស្ទបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនៃស្ថានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក2ខ7គម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ2និងខ9អាចកំបាំងទី8គឺព្រះគ្រីស្ទបំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សមានបាបឲ្យទៅជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចរូបអង្គទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក3ខ16អាចកំបាំងទី9គឺការអត់ទោសអំពើបាបដល់មនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ7គម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ33អាចកំបាំងទី10គឺជាអាចកំបាំងនៃផ្កាយទាំង7ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ20រីឯអាចកំបាំងទី11គឺជាអាចកំបាំងនៃទីក្រុងបាប៊ីឡូនយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ5និងខ7ទោះបីជាយើងអាចរកឃើញនៅអាចកំបាំងទាំង11មុខជាយ៉ាងដូចនេះហើយក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មិនបាច់បើកឲ្យយើងដឹងអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងព្រះតម្រិះរបស់ទ្រង់នោះទេចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាមិនអាចស្គាល់អាចកំបាំងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់សេចក្តីបានដែររៀងរាល់ខែខ្ញុំទទួលនៅសំណួរជាច្រើនពីបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំក៏ខំប្រឹងព្យាយាមដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងអស់នោះបានខ្លះក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរខ្លះខ្ញុំក៏មិនដឹងហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកស្ដាប់ថាសុំទោសដែលខ្ញុំមិនបានដឹងនៅចម្លើយរបស់សំណួរនេះយើងត្រូវតែរង់ចាំទម្រាំដល់ថ្ងៃណាមួយដែលព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងឲ្យយើងបានយល់ជាក់ជាមិនខាននៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអំពីអត្ថន័យនៃពាក្យអាចកំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចកំបាំងគឺជាហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យយើងយល់ដោយគំនិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងពេលដែលទ្រង់កំណត់នៅក្នុងខដែលយើងត្រូវសិក្សានៅថ្ងៃនេះគឺមានអាចកំបាំងដែលនៅក្នុងគ្រាគម្ពីរសញ្ញាចាស់មនុស្សលោកមិនទាន់បានយល់នៅឡើយនៅក្នុងខ8បានចែងថាដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសពគ្រប់ពាក្យកណ្ដាលខ8មានសេចក្តីដែលចែងថាដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសពគ្រប់សេចក្តីនេះត្រូវស្ថិតនៅក្នុងខ9ទើបត្រឹមត្រូវខ9ត្រូវអានថាដោយនៅប្រាជ្ញានិងតម្រេះសពគ្រប់ទ្រង់បើកសម្ដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាស្គាល់សេចក្តីអាចកំបាំងនៃព្រះហឫទ័យទ្រង់តើអ្វីទៅជាសេចក្តីអាចកំបាំងនៃព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចកំបាំងនៃព្រះហឫទ័យនៃព្រះជាម្ចាស់អាចយល់ដឹងបានដែលងាយផងក៏អាចនឹងយល់ដឹងដោយលំបាកផងដែរអាចកំបាំងដែលងាយយល់គឺដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផ្ដល់មកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកបានរួចពីអំពើបាបយើងត្រូវការដំណឹងល្អដែលមានលក្ខណៈងាយយល់ដើម្បីអធិប្បាយឲ្យមនុស្សលោកដែលមានបាបស្ដាប់បើគេពិបាកយល់គេមិនអាចទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះបានឡើយបណ្ឌិតអៃរ៉ុនសាយបានមានប្រសាសន៍ថាបើចង់ឲ្យនំក្មេងទទួលទានត្រូវដាក់នំទៀបល្មមឲ្យក្មេងឆោងដល់ពិតមែនហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយដំណឹងល្អត្រូវធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈងាយយល់ទើបគេទទួលបានការដែលយល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែអាចកំបាំងនៃព្រះហឫទ័យខ្លះទៀតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយើងពិតជាមិនអាចយល់ដែលងាយងាយឡើយយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គទើបយើងយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយល់អំពីអាចកំបាំងទាំងនោះពីព្រោះព្រះអង្គបើកសម្ដែងអាចកំបាំងនោះរួចជាស្រេចទៅហើយត្រង់ឃ្លាដែលថាសម្រាប់ការកាន់កាប់ត្រួតត្រាក្នុងកាលដែលពេលពេញកំណត់បានមកដល់ដើម្បីនឹងបំព្រមគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងឃើញមានពាក្យពេលពេញកំណត់បានមកដល់ពេលពេញកំណត់គឺជាពាក្យគន្លឹះមួយទៀតដែលមានអត្ថន័យស្មើនឹងពាក្យអាចកំបាំងដែរ ពាក្យពេលពេញកំណត់គឺពិតជាមានការយល់ច្រឡំច្រើនដោយសារតែមានការយល់ច្រឡំច្រើនបានជាមានគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលខ្លះមិនយកពាក្យនោះមកប្រើសោះតែម្ដងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានពាក្យជាច្រើនដែលគេមិនចូលចិត្តប្រើដូចជាពាក្យព្រះលោហិតសេចក្តីប្រោះលោះនិងឈើឆ្កាងជាដើមសាវកពលមានប្រសាសន៍ថាឈើឆ្កាងជាទីបង្អាក់បង្អន់ចិត្តដល់មនុស្សលោកបានជាលោកមិនអាចឈប់និយាយអំពីឈើឆ្កាងបានឡើយព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងអំពីពាក្យពេលពេញកំណត់ដូច្នេះយើងមិនអាចជៀសវាងនិយាយនៅប្រធានបទនេះបានតតែសោះតើពាក្យពេលពេញកំណត់មានន័យដូចម្ដេចពេលពេញកំណត់មិនអាចប្រើដោយយកថេរវេលាមកកំណត់បានទេពេលពេញកំណត់គឺខុសពីយកកំណត់នៅក្នុងការសិក្សាព្រះគម្ពីរយើងធ្លាប់ឮគេនិយាយអំពីគ្រាព្រះគុណកាលណាយើងនិយាយអំពីគ្រាព្រះគុណយើងអាចនិយាយពីពេលវេលាដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ព្រះគុណមកគ្របដណ្ដប់លើមនុស្សដែលមានបាបពេលពេញកំណត់មានអត្ថន័យផ្សេងពីគ្រាកំណត់ពេលពេញកំណត់អាចមានន័យថាជាសេវាកម្មជាសន្តិភាពឬជារដ្ឋបាលនៅក្នុងភាសាក្រិកបានថាពេលពេញកំណត់អាចបកប្រែឲ្យចំថាឋានានុក្រមដែលមានន័យថាកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើតាមឋានៈតាមលំដាប់លំដោយតាមវគ្គតាមស្នើដើម្បីឲ្យយល់ពាក្យពេលពេញកំណត់ខាងលើខ្ញុំក៏សូមជូនឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចខាងក្រោមនៅតាមសាលារៀននៃប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនលូតលាស់គឺសិស្សសាលាគ្រប់រូបត្រូវជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនខ្លះជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានជាដើមសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានគឺមានរួមទាំងរបៀបចាត់ចែងកិច្ចការងារក្នុងផ្ទះរហូតដល់របៀបរកស៊ីជួញដូររវាងគ្រួសារនិងគ្រួសាររវាងភូមិមួយទៅភូមិមួយពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយជាដើមឯរបៀបចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារយើងអាចប្រៀបឧបមាដូចជាស្ត្រីមេផ្ទះមួយរូបអញ្ចឹងមេផ្ទះរូបនោះគិតទុកជាស្រេចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាតើថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើម្ហូបអីនៅពេលព្រឹកគាត់ធ្វើម្ហូបណាមួយនៅពេលល្ងាចឧទាហរណ៍ថាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់បំរុងធ្វើសម្លកកូរនៅពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចគាត់អាំងត្រីងៀតទទួលទានជាមួយនឹងឪឡឹកឯស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ទៀតនៅផ្ទះក្បែរគាត់ជ្រើសរើសអាំងត្រីងៀតទទួលទានជាមួយឪឡឹកនៅពេលព្រឹកល្ងាចឡើងគាត់ស្លម្ជូរគ្រឿងសាច់គោវិញការរៀបរយនៅគំនិតដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើគឺជាសេចក្តីដែលព្រះគម្ពីរនិយាយថាពេលពេញកំណត់ពេលពេញកំណត់ខាងលើគឺជារបៀបរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានតកតងនឹងកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចមានសិស្សសាលាខ្លះជ្រើសរើសយកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសិស្សដែលជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជានេះច្រើនតែជាអ្នកដែលមានបំណងចង់ធ្វើជារាជការឬកិច្ចការរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗមានរបបរដ្ឋាភិបាលមិនដូចគ្នាទេប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរបបរដ្ឋាភិបាលម្យ៉ាងរីឯប្រទេសថៃក៏មានរបៀបគ្រប់គ្រងម្យ៉ាងផ្សេងទៀតប្រទេសផ្សេងទៀតក៏គេមានរបៀបដឹកនាំម្យ៉ាងផ្សេងទៀតដែរនៅលើលោកនេះនគរនីមួយៗពិបាកនឹងរករបៀបដឹកនាំនយោបាយឲ្យដូចគ្នាទាំងស្រុងនោះណានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺយើងធ្វើចរាចរណ៍ដោយប្រកាន់ស្ដាំជានិច្ចរីឯនៅប្រទេសថៃគឺគេធ្វើដំណើរដោយប្រកាន់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ខ្មែរគឺជាឆ្វេងរបស់ថៃរបៀបដឹកនាំនគរផ្សេងក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរការកំណត់ឲ្យមានរបៀបរបបខុសគ្នានេះហើយដែលព្រះគម្ពីរហៅថាពេលពេញកំណត់ដូច្នេះហើយពេលពេញកំណត់អាចប្រើត្រូវខ្លះៗសម្រាប់ការកំណត់ថេរវេលាដែរនៅក្នុងថេរវេលាណាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រូវសម្រេចធ្វើអ្វីមួយតាមវិធីណាមួយដែលទ្រង់គិតសម្រេចនឹងធ្វើឧទាហរណ៍ព្រះជាម្ចាស់រៀបចំជីវិតសម្រាប់លោកតាអាដាមឲ្យរស់នៅខុសពីជីវិតរស់នៅដែលយើងត្រូវប្រកាន់យកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សមានបាបវិញគឺព្រះអង្គមិនដែលបដូរផ្លាស់នោះទេទោះជាពេលពេញកំណត់នោះជារបៀបឋានានុក្រមឬពេលពេញកំណត់ជាថេរវេលាក្តីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់មនុស្សលោកតាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយទ្រង់ត្រូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញប៉ុន្តែរបៀបដែលត្រូវចូលទៅដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះអាចមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាតាមពេលពេញកំណត់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់បានគិតសម្រេចនៅក្នុងព្រះតម្រិះនៃទ្រង់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីលោកអេបលនិងលោកតាអាប់រ៉ាហាំដែលចូលមកទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយយកកូនចៀមមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាយ៉ាញ់បូជាកូនចៀមនៃព្រះគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងគ្រាសញ្ញាចាស់ធ្វើយ៉ាញ់បូជាពីព្រោះព្រះអង្គគិតសម្រេចថា ផ្លូវនោះជាផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវឯផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវនោះទៀតសោតគឺពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជឿលើព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់សន្យានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាលោកអ្នកអត់ចាំបាច់ដឹកនាំកូនជាមទៅថ្វាយជាដង្វាយនៅថ្ងៃអាទិត្យទេយើងមិនចាំបាច់ចូលទៅព្រះអង្គតាមរយៈការថ្វាយដង្វាយកូនជាមទៀតឡើយពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ប្រើវិធីផ្សេងដើម្បីឲ្យយើងចូលទៅជិតព្រះអង្គនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសេចក្តីទាំងអម្បានម៉ានដែលសម្ដែងខាងលើនោះហើយដែលសម្ដែងអំពីពាក្យពេលពេញកំណត់នៅក្នុងកាលដែលពេលពេញកំណត់បានមកដល់តើពេលពេញកំណត់បានមកដល់នោះគឺជាអ្វីពេលពេញកំណត់មកដល់គឺជាពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្រេចឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលុះពេលពេញកំណត់បានមកដល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងគ្រាអតីតអ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្ននិងអ្វីៗដែលនឹងកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតគឺត្រូវបំព្រួមឲ្យមកស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទត្រង់នេះគឺមានន័យថាមេបនៈភិវៈទាំងឡាយទាំងពួងត្រូវធ្វើការមួយដល់ពេលពេញកំណត់បានមកដល់ឯការដែលគេត្រូវធ្វើគឺគ្រប់ទាំងជង្គង់ទាំងអស់ត្រូវលុតចុះហើយគ្រប់ទាំងអណ្តាតត្រូវសារភាពថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាព្រះដូចដំណឹងល្អបានប្រកាសមែនសេចក្តីនេះហើយគឺជាអាថ៌កំបាំងដែលព្រះជាម្ចាស់បើកឲ្យយើងស្គាល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវឯអាថ៌កំបាំងនោះទៀតសោតគឺដល់ពេលពេញកំណត់ព្រះជាម្ចាស់បំព្រួមគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងរបស់នៅផែនដីផងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក2ខ8បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាទ្រង់បានបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់នៅក្រោមជើងគេហើយដែលទ្រង់បានបញ្ចុះបញ្ចូលគ្រប់ទាំងអស់នោះគឺមិនបានទុកអ្វីដែលមិនចោះចូលសោះឡើយតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ឃើញគ្រប់ទាំងអស់ចោះចូលនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនទាន់ឃើញមានសក្តីគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះគ្រីស្ទទាំងស្រុងនៅឡើយទេដូច្នេះបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមពេលពេញកំណត់ដោយឡែកខុសពីពេលពេញកំណត់ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់នូវសក្តីអាថ៌កំបាំងដែលកាលពីគ្រាអតីតមិនទាន់បានបើកសម្ដែងឲ្យនរណាស្គាល់នៅឡើយផងបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីលេងភ្លេងមិនទាន់ត្រូវសំលេងគ្នានៅឡើយទេនៅផែនដីគេលេងភ្លេងផ្សេងនៅស្ថានសួគ៌គេលេងភ្លេងផ្សេងទៀតនៅផែនដីគេប្រើភ្លេងដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យឆ្ងាយអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាមពិតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយឧបករណ៍ភ្លេងនឹងចម្រៀងគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវលេងសម្រាប់សរសើរដល់ព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌ឧបករណ៍ភ្លេងនឹងចម្រៀងគ្រប់បែបយ៉ាងសុទ្ធតែច្រៀងសរសើរដំកើងដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ភ្លេងនៅស្ថានសួគ៌និងភ្លេងនៅផែនដីលេងមិនទាន់ស៊ីសង្វាក់គ្នានៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនឹងមានគ្រាមកដល់ដែលទាំងស្ថានសួគ៌និងផែនដីត្រូវលេងភ្លេងតែមួយទាំងអស់គ្នាគឺភ្លេងទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ចំណុចទី3ដែលនិយាយអំពីកិច្ចការរបស់ព្រះរាជបត្រាទ្រង់ដែលបានបំពេញសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ឯកិច្ចការទី3នោះគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងមានគេមរតកជាមួយទ្រង់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ11ដល់ខ12ឲ្យរួមគ្នាមកក្នុងទ្រង់ដែលយើងរាល់គ្នាបានគេអាករក្នុងទ្រង់ដែរដោយទ្រង់បានតម្រូវយើងទុកជាមុនតាមតម្រេះសម្រេចរបស់ព្រះដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់តាមដែលគាប់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងខ្ញុំដែលបានទុកចិត្តជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទជាមុនបានសម្រាប់និងសរសើរដល់សិរីល្អទ្រង់សេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រចះត្រចង់មួយទៀតសម្រាប់យើងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ប្រទានគេអាករដល់យើងយើងគឺជាមនុស្សលោកមិនមានជាប់សាច់សាលោហិតអីដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលគេមរតកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់មានផែនការអាចឲ្យយើងបានទទួលគេមរតកទាំងឡាយដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានទទួលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែរយើងជាមនុស្សមានបាបមានសិទ្ធទទួលគេមរតកពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់នៅក្នុងខ្លួនយើងព្រះគ្រីស្ទអាចរស់នៅក្នុងខ្លួនយើងបានដោយសារតែយើង ជឿដល់ព្រះអង្គថាទ្រង់គឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះតកតងនឹងរឿងខាងលើសវៈពលបញ្ជាក់ថាបើសិនណាជាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានក្រងមរតកដែរគឺជាអ្នកក្រងមរតកនៃព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងឲ្យតែយើងទទួលរងទុក្ខជាមួយនឹងទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យបានដំកើងឡើងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ17រីឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក3ខ21ដល់ខ23សាវកប៉ុលក៏បន្ថែមទៀតថាដូច្នេះកុំឲ្យអ្នកណាអួតពីមនុស្សឡើយត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ជារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទោះទាំងប៉ុលឬអប៉ូឡូសគេផាសលោកីជីវិតសេចក្តីស្លាប់របស់នៅចំនួនសប្តាហ៍ឬទៅមុខក្តីនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់តែឯអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទវិញហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជារបស់ព្រះខ្ញុំផ្ទាល់ពិបាកយល់ដល់ជម្រៅនៃអាថ៌កំបាំងនេះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយខ្ញុំជឿលើព្រះបន្ទូលសន្យាបានជាខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកដើម្បីលើកពួកជំនុំទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅលើអាកាសនោះខ្ញុំក៏មានឯកសិទ្ធចូលរួមព្យុហយាត្រាដ៏មហោឡារឹកនោះដែរពេលនោះអ្វីៗទាំងអស់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំព្រះគ្រីស្ទជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំសាវកប៉ុលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំលើសពីនោះទៅទៀតសូមបីតែសេចក្តីស្លាប់ក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែរអ្វីៗទាំងអស់នឹងคล้ายទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំហេតុអីបានជាខ្ញុំមានឯកសិទ្ធទទួលគេមរតកដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទទួលដែរពីព្រោះព្រះអង្គប្រទានមកដល់ខ្ញុំព្រះគ្រីស្ទជារបស់ខ្ញុំព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌ទ្រង់ជារបស់ខ្ញុំតើមានបទពិសោធន៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈថ្លៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ជាងបទពិសោធន៍ដែលយើងបានដឹងថាក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងអាចទទួលមរតករួមនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានដែរឬទេខ្ញុំផ្ទាល់ចង់តែស្រែកឲ្យពេញបំពង់កថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់មានសេចក្តីសប្បុរសយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះជាម្ចាស់តម្រូវយើងរាល់គ្នាជាមុនដើម្បីឲ្យមានឯកសិទ្ធិបែបនេះសេចក្តីដែលទ្រង់តម្រូវយើងទុកជាមុនគឺនិយាយសម្រាប់តែពួកអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះតែប៉ុណ្ណោះសូមចាំឲ្យច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលដៅទុកឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់បាត់បង់ព្រាត់ប្រាសចេញពីព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គតម្រូវយើងរាល់គ្នាទុកជាមុនដើម្បីឲ្យទទួលគេមរតកជាមួយនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវបើព្រះអង្គមិនតម្រូវខ្ញុំទុកជាមុនទេខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពអាចទទួលគេមរតកអ្វីសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏គ្មានដែរខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលគេមរតកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវតតែសោះខ្ញុំគ្មានគុណស្រ័យណាដែលសមនឹងទទួលគេមរតកទាំងនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់មានបំណងព្រះហឫទ័យឲ្យពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទទួលគេមរតកជាមួយនឹងអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គសម្រេចធ្វើការនោះសម្រាប់ជាសេចក្តីល្អដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានបំពេញកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់យើងទី1ព្រះអង្គលួយយើងដោយប្រើព្រះលោហិតទ្រង់ជាប្រាក់លួសទី2ព្រះអង្គបើកសម្ដែងឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះហឫទ័យទ្រង់រីឯកិច្ចការទី3ដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានបំពេញសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងបានទទួលគេអកលជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយព្រះអង្គធ្វើការទាំងនេះដើម្បីក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ12គឺជាបទចម្រៀងមួយទៀតដែលមានលក្ខណៈដូចជាបទចម្រៀងដែលសាវកប៉ុលសរសេររួចមកហើយបទបន្តនេះបានសរសេរម្ដងស្រដៀងនៅក្នុងខ6ដែរខនោះសម្ដែងថាដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ឃ្លានោះគឺសាវកប៉ុលសរសេរបន្ទាប់ពីលោកពន្យល់អំពីកិច្ចការរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានបំពេញសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីលោកបានពន្យល់កិច្ចការរបស់ព្រះរាជបុត្រាដែលបានធ្វើសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ហើយលោកប៉ុលក៏សរសេរបទបន្ទោនេះម្ដងទៀតថាប្រយោជន៍ឲ្យយើងខ្ញុំដែលបានទុកចិត្តជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទជាមុនបានសម្រាប់និងសរសើរដល់សិរីល្អទ្រង់បុព្វហេតុចម្បងបង្អស់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់នៅក្នុងលោកនេះគឺត្រូវរស់នៅសម្រាប់នឹងលើកសរសើរដល់សិរីល្អនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គគង់នៅមិនមែនសម្រាប់ធ្វើការបំពេញចិត្តគ្រីស្ទបរិស័ទទេគ្រីស្ទបរិស័ទវិញទីតាដែលត្រូវរស់នៅសម្រាប់សរសើរសិរីល្អដល់ព្រះអង្គវិញនៅពេលណាគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅក្នុងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះជាជីវិតនោះរស់នៅបែបណាក្តីក៏ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជាក់លាក់ឯអត្តន័យនៃជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសម្រាប់នឹងសរសើរដល់សិរីល្អទ្រង់ បើគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅក្រៅបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះគ្រីស្ទបរិស័ទយល់ថាជីវិតរស់នៅរបស់ខ្លួនគ្មានន័យទេដូច្នេះទោះបីយើងរស់នៅមានស្ថានភាពបែបណាក្តីបើយើងដឹងថាការរស់នៅបែបនោះជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះចូលឲ្យយើងរស់នៅចុះការនោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរប្រកបដោយអត្ថន័យអំណរនិងជាសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យយើងចាំច្បាស់ថាមូលហេតុដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងរស់នៅសម្រាប់នឹងថ្វាយការសរសើរដល់សិរីល្អនៃទ្រង់ការសរសើរដល់សិរីល្អនៃព្រះជាម្ចាស់នោះហើយគឺជាវត្ថុបំណងចម្បងបង្អស់សម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបទោះជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក្តីឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេពីសូតត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ